galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa arbaca bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegeysan doontaan guddiga doorashooyinka somaliland oo xisbiyada kulmiya iyo waddanay ku ganaaxay inay ololayaashooda sii bilaabeen ka hor waqtiga rasmiga ah ee loo qabtay.
waxaanu soo saarnay in aanu ganaaxnay labada xisbi ee kala ah waddani iyo kulmiye 10 milyan oo shilin somaliland ah. waxaanu ka joojinay safarada iyo socdaalada ololaha u eeg ee ay ku jiraan labada xisbi. waxaanu ka joojinay in inta ololuhu uu bilaabmayo ay sameeyaan isu socod.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhalinyarada.
waa sax weeye. waxa ugu muhiimsan waxaa is leeyahay waalidka marka laga soo tago ardayga ka qaybaashaysan jaacada galo qeyb waxaa ka ah maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta haday doonto ha noqotee. sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gabagabada sanad dugsiyeed ku dhammaado oo ayaamaha u dambeysa ardayda sutar la isku gaargaroobayaan inaanu kulamo waaweyn u qabano ardaydii oo looga sheekeynayo lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka sutarleyska markay galaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin aan ku eegeyno khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya iyo halista uu gelin karo damaca xukuumadda ankara ee maalgashiga geeska. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi lubnaan ayaa sheegtay in duqeyno dhanka cirka ah oo ay fuliyeen dowladaha israa'iil arbacada maanta ay ku dileen ugu yaraan 5 qof magaalada koonfurta ku taala ee nabatiya. saraakiil ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiro duqii magaalada. isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan lubnaan jenina henesa blasqaarta ayaa waxa ay sheegtay in weerarka israa'iil uu daba socdo kuwo kale oo lagu bartilmaameystay dad rayad ah iyo kaabayaashii rayadka ahaa ee lubnaan oo dhan iyadoo silica rayadka uu gaarayo heer aan hore loo arag. milatariga israa'iil ayaa sheegay inay weerareen dhowr bartilmaameed oo ay xisbilah ku lahaayeen deegaanka nabatiya. ciidamada israa'iil ayaa sidoo kaleeto maanta duqeyno cirka waxay ka geysteen xaafadaha koonfureed ee beyruut iyadoo qiiq aad u badan la arkayo oo ka kacaya ugu yaraan 2 xaafadood. ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen baqaar hub oo dhulka hoostiisa ku yiilay oo ay lahaayeen xisbullah. weeraradan ayaa ka dambeeyey amarkii ugu dambeeyey ee daadguraynta israa'iil ay dadka uga digeysay inay ka baxaan aagga beyruut oo ay milatariga israa'iil sheegeen inay ku dhow yihiin xarumo ay leeyihiin xisbullah. israa'iil ayaa sidoo kaleeto sheegtay in ka badan 50 gantaal in lagaga soo tuuray dhanka lubnaan maanta halka xisbullah ay sheegtay in gantaalo ay ku garacday aag ku yaala waqooyiga israa'iil. duqeynahan ugu dambeeyey ee israa'iil ah ay ka geysatay nawaaxiga caasimada lubnaan ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii maraykanka uu u sheegay saraakiil israa'iil ah in walaac uu ka qabo weerarada noocan oo kale ah. dhanka kaleeto maraykanka ayaa dalbanaya in israa'iil ay kordhiso gargaarka bini aadminimo ee falastiiniyiinta ku dhibaataysan khaza bisha soo socota haddii kalena ay suurtagal tahay in maraykanka uu jari doono kaalmada militari ee uu ku taageerayo dagaalka israa'iil ay kula jirto mintidiinta xamaasa. markabkii ugu horreeyey ay leeyihiin ciidamada badda ee talyaaniga ayaa maanta ku xirtay dekad ku taala dalka albania iyadoo uu geeyey kooxdii ugu horreysay oo ka kooban 16 muhaajiriin oo lagu qabtay biyaha caalamiga ah si halkaasi howlahooda ay uga socdaan. markabka ciidamada badda ee Libra ayaa waxa uu ka tagay dekedda Lampedusa isniintii, kaas oo ay la socdeen muhaajiriin u kala dhashay Bangladesh iyo Masar, kuwaasi oo laga soo badbaadiyey badda kadib markii ay ka soo baxeen dalkaasi Libya, sida uu sheegay Afayeen. Todobaadkii hore Talyaaniga ayaa waxaa si rasmi ah uu uga furay laba xarumo dalkaasi Albania, halkaasi oo uu qorsheynayo in kumanaan magangelyo doon ay howluhooda magangelyo doonka ay ka socdaan meel ka baxsan xuduudihiisa. Xarumahan ayaa la dejin doonaa oo keliya ragga qaangaarka, halka dadka nugul sida haweenka, carruurta, waayeelka iyo kuwa xanuunsan iyo dhibanayaasha jirdilka loo geystaba la dejin doono dalkaasi Talyaaniga, iyadoo qoysaskana aan la kala reebi doonin. In ka badan 100 qof ayaa ku dhintay, 50 kalena way ku dhaawacmeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi Nigeria xilli ay isku dayeen in ay shidaal ka qaataan gaari booye shidaal ah oo gudumay, taasu oo keentay in baabuurka uu dab qabsado, sida ay sheegeen shaqaalaha gargaarka degdega ah Arbacada maanta. Shilkani ayaa waxa uu ka dhacay saqdii dhexe ee xalay magaalada Majiya ee gobolka Jagawa, kadib markii darawalka uu xakameyn waayey gaarigaasi xilli uu marayay waddo weyn, sida uu sheegay afhayeenka puliiska ee deegaanka Lawan Adam. Dr. Haruna Mariga oo ah madaxa hay-adda maaraynta degdega ah ee gobolka Jagawa ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda Associated Press in 97 qof ay ku basbeeleen gubashadaasi, halka 8 kalena ay ku dhinteen cusbitaalka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytas. Salaam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddiga anshaxa iyo xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ganaaxa lacageed oo dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland ah midkiiba ku soo rogay xisbiyada kulmiya iyo wadani oo ay ku garaaxeen iyaga oo sii bilaabay ololahooda doorashada ka hor waqtiga rasmiga ah ee guddigu u qabtay in ay bilowdaan oo ku beega 19 bishan Oktoobar kuna eg 19 Nofembar, laba maalin ka hor maalinta codeynta doorashada. Guddiga anshaxa ee komishanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in labada dhinacba ay ku xadgudbeen xeerka anshaxa doorashada. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa.
Shir jiraayd oo ay xalay magaalada Hargeysa ku qabteen guddiga anshaxa iyo xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland waxay ku sheegeen in ay 10 milyan oo lacagta shilinka Soomaaliland ganaaxeen labada xisbi ee wadani iyo kulmiye, kadib markii ay guddigu sida ay sheegeen ku eedeeyeen inay ku xadgudbeen xeerka anshaxa, kaasi oo ay hore u saxeexeen wakan Aadan Xuseen Maxamed oo akhriyay go'aanka guddiga anshaxa iyo xallinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliland.
Anagoo ah guddiga anshaxa iyo xallinta khilaafaadka, markaanu aragnay falalka ka dhacay gobollada dalka ay ka mid yihiin gobolka Togdheer, magaalada madaxdiisa Burco, Gabiigay iyo meelaha lamidka ah, waxaanu soo saarnay qodobadan hoos ku qoran annagoo u raacnay xeerka anshaxa iyo xalinta khilaafaadka qodobkiisa 12-aad. Ugu horeyn, xarafka xa, in aanu ganaaxnay labada xisbi ee kala ah wadani iyo kulmiye 10 milyan oo shilin Soomaaliland ah. Sidoo kale, markaanu aragnay isla qodobkaas bukhradiisa ta, waxaanu ka joojinay safarada iyo socdaalada ololaha u eeg ee ay ku jiraan labada xisbi ee wadani iyo kulmiye. Sidoo kale, isla qodobkaas bukhradiisa ja, markaanu aragnay waxaanu ka joojinay in inta ololuhu uu bilaabmayo ay sameeyaan isu socod haddii ay taa yeeri waayaan, waxaanu ka xindhibi doonaa oo aanu ka joojin doonaa maalmaha ay xaqa u leeyihiin ee ururaha doorashooyinka.
Guddiga anshaxa ayaa sidoo kale waxa ay ka joojiyeen dhammaan ururada siyaasadda iyo xisbiga kale ee mucaaridka u cid isu soo baxyada iyo dhaqdhaqaaq kasta oo u eeg olola doorasho oo ka horeeya 19-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar, oo maalinta sharci ahaan uu rasmi u bilaabmi doono ololaha doorashooyinka Soomaaliland, sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliland.
Sidoo kale, xisbiga UCID iyo ururada kale si lamid ah ka joojinta kuwaaba aanu ka joojinay iyagana waxaanu ka joojinaynaa
انت كور رئيسا حلقة كامبينكا دورشدة لو استيجي ان اي سمايان الصوبحيو يدغ دغاغيو اوهد اوروليهي دورشوينكا هادوا عد اوهو كان سمويدة قضبالاس ام صوشيقني وحا يوايي دونتا مد كمدا مالمها اي حقا ولاحيد اوهو دنبين سيدي هادا كوربا ان اوهدقني وحانو مرلباد اوهدقينا شغالها دولدة عيدنك غرنك عيدنك بولسك ايوه قاديدك دولدة انو اوروليهو اما اي كقيب قلان اورولها يسو صوبح يدا lagu taageerayo xisbi ama urur
ugu dambeeyna gudiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadku waxa ay farta ku fiiqeen dariiqa ama wadada loo soo marayo soo gudbinta cabashooyinka markaasi sida qura ay ku qaban karaan ay tahay in qura lagu soo gudbiyo isla markaana la soo mariyo gudiga howlwadeenada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee la shaqeeya gudiga doorashooyinka Soomaaliland
markana waxaan ku celinaynaa oo nidi sheegayna channelka nala soo marinaya cabashadu in ay noqoto sidii hadda korbaan u diin sheegney mid qoraal ah cabasho kasta oo aan loo soo marin in la soo mariyo taski foraska ama xubnaha xisbiyada iyo ururada u jooga komishanka doorashooyinka isla markaana qoraal iyo cadeyn lagu soo lifaaqin gudiga anshaxu wax talaabo ah kama qaadi doonto mana qiimeyn doonto
geesta kale ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa war ay soo saareen ku sheegay in 10 qof loo xilxiray dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxana saraakiisha booliisku ay sheegeen in hal qof loo xidhay dhacda magaalada Hargeysa ka dhacday isla markaana maxkamad lagu horgeeyay halka 9 qof oo kalena loo xilxiray dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaas oo ay booliisku sheegeen in ay maxkamadda horgeyn doonaan waxana ciidamada booliisku ay ka digeen xiyaabo kicin kara isla markaana keeni kara isku dhac taageerayaasha kala duwan ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ay ku kacaan dadweynuhu cidii ku kacdana ay ciidamada booliisku gacanada ku qaban doonaan sida ay ku sheegeen warmurtiyoodkooda Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Turkiga ayaa sii xoojinaya iskaashiga uu la leeyahay Soomaaliya isagoo bishan u soo diray markab cilmi baaris ah si uu u baaro kheyraadka tamarta laakiin Dorian Chonis ayaa waxa uu ka soo waranayaa Istanbul xisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ay halis gelinayso xamiga Ankara ee gobolka Geeska Afrika Xashi Ibrahim Aadan Watan
markabka Rook Race ee laga leeyahay dalka Turkiga oo ay galbinayaan maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa bishan waxa uu ka sharacday Istanbul isagoo ku sii wajahan Soomaaliya waa in la raadiyo waxa la aaminsan yahay in uu yahay kayd tamareed oo aad u badan howlgalkan ayaa qayb ka ah heshiis dhanka tamarta iyo amniga ah oo u dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya iyada oo dadka wax falanqeeya ay sheegeen in uu yahay xiriir si dardar galaya oo xoogaysanaya laakiin waxa ay sheegeen in xiisadda gobolka ee sii kordheysa ay khatar gelin karto rabitaanka Ankara taasi waa digniinta ka timid la taliyaha juqraafiyadeed ee Norman Rickefs
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together
waxa uu yiri Turkiga waxa uu u baahan yahay Soomaaliya iyo Itoobiya in ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan sidaas darteed tani waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga gobolka ee Turkiga xisadda ayaa cirka isku sii shareereysay tan iyo bishii Janaayo markii Itoobiya ay heshiis is afgarad la saxiixatay Soomaaliland heshiiska ayaa Itoobiya waxa uu siinayay marin badeed si ay u aqoonsato Soomaaliland sida ku cad heshiiska Soomaaliya ayaa waxay cambaareysay heshiiskaasi iyada oo ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudubtay madax banaanideeda Turkiga ayaa dhexdhexaadinaya khilaafka balse khilaafka ayaa sii xoogaysanaya kadib markii Masar ay bilowday in ay hub ku soo daabusho Soomaaliya Ellen Iris Tabakil Gu waa professor daraasadka Afrika ka dhigta jaamacadda culunta bulshada ee Ankara
Somalia's growing ties with Egypt can provide Somalia leverage to negotiate with Ethiopia on more favorable
terms. Ee kordhaya ee Soomaaliya iyo Masar ayaa keenay kara in Soomaaliya ay kala hadasho Itoobiya shuruudo wanaagsan sidaasi daraadeed waxay xoojin kartaa awoodda gorgortanka ee Soomaaliya ee wada hadallada ay kula jirto Itoobiya sidaasi darteed haddii Masar ay sii xoojiso xiriirka amni ee la leedahay Soomaaliya Itoobiya waxa laga yaabaa in ay u aragto khatar amni oo toos ah tani waxay kordhin kartaa kalsooni darada inta lagu jiro wada hadalka Masar waxay Itoobiya isku khilaafsan yihiin biyo xireenka wabiga Nile xiisadan ayaa sidoo kale halis ku ah wada shaqeynta ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhanka Al-Shabaab falanqeyaasha ayaa sheegaya in iyadoo Ankara ay wali si fiican u xallin karto xiisada sababo la xiriira xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada ayaa waxay u baahan tahay taageero diblomaasiyadeed Umar Maxamuud waa falanqeeye sare oo bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator, but outside actors like the US like
Turkigu wali waa in uu noqdaa dhexdhexaadiyaha hormuudka ah. Laakiin jilayaasha ka baxsan sida Mareykanka, sida Midowga Yurub, sida kuwa Khaliijka waa in ay ku daraan miisaankooda si ay u yiraahdaan waa hagaag. Fiiri tani waxay socotay muddo dheer markasta oo ay tani sii socoto khatarta waa ay sii badanaysaa iyada oo Ankara ay si weyn u maalgelinayso Soomaaliya ciidan ahaan iyo diblomaasiyad ahaan ayaa falanqeyaasha waxa ay ka digayaan in khilaaf kasta oo cusub ama xitaa xasilooni darro qoto dheer oo ka dhacda gobolka ay dagaaladu afeeyeen ay halis gelinayaan yoolka Turkiga ee ah in uu ballaariyo saameyntiisa
warbixintii Dorian Jones ah waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waa kan Yuusuf Maxamuud Yuusuf
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada sanad kasta xilligan oo kale waxaa dib loo furaa jaamacadaha magaalada Boosaaso waxaana sanadkan ku biiraya jaamacadaha dhalinyarada ka qalinjabiyay dugsiyada sare ee Puntland hadaba sida ay ku xishaan dhalinyarada kulliyada ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha waxa barnaamijka iga la qaybgali doona aqoonyahan Ahmed Ali Indetag oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Boosaaso iyo maamula ku xigeenka iskuulka Imaam Nawawi Maxamuud Saciid Farax ugu horeena waxaan su'aasha weydiiyay maamula ku xigeenka iskuulka Imaam Nawawi Maxamuud Saciid Farax
waa sax weeye in kull intaan goob joognaa dugsiyada waxbarashada anagu ka shaqeyno san kasta boqolaal arday ay kumanaan ba ka qalin jabiyay dugsiyada Boosaaso ha u badnaatay ardayda ugu badan oo dugsiyada ka qalin jabiyay ku noolaadeen ardaydaas dhammaan qalin jabisa majoritygoodu inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka qaybna wixii ehelkoodii fursad u saamaxdo waxay tagaan ama u dhoofaan jaamacadaha dibadda ee aadaan laakiin inta u badan jaamacadaha Boosaaso galaan way jiraan arday kooban oo aan waxbarashada hore u sii wadan oo iskaga hadha duruufo kala duwan noqota duruufo nololeed familiyada noqota ama mid kale oo arday u gaar ah noqota waxbarashada wadan laakiin inta u badan ardayda jaamacadaha way bilaabaan oo way galaan jaamacadaha Boosaaso goobaha jaamacadaha marka tagnana dhamaanteen waa ku aragna iyagoo kulliyadaha kala duwan dhiganaya marka xitaa iskuulka marka ay ka baxayaan qalin jabiyaan warqad bay jirtay iskuulka si qaataan oo cadayna iskuulka arday uu dhameeyay inta arday shaahi sugayo warqadaas dhammaan way naga wada qaataan waa loo sii jara xuduudda jaamacadahaas ay ku tagaan oo waa isku aragna oo taqalan jabinada xafladahooda waa kala qayb galna oo arday inta u badan majoritygooda halkaas ka dhexanaysa inay jaamacaddii jaamacadii dhigtaan magaalada oo waxbarashadu waxay leeyihiin waxbarashadiina ay sii dhammaystirtaane
way iskuulka Imaam Nawawi iskuulada kale door intee le'eg ayay ku leeyihiin dhalinyaradan inay ku biiraan jaamacadaha gaar ahaan xilliga ay dooranayaan ee kulliyadaha ay karabaan inay ka takhasusaan oo kale
waa sax weeye waxa ugu muhiimsan waxaas leeyahay waalidka marka laga soo tago arday ka qabashaysa jaacada galo qayb waxaa ka maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta ardaydu tahay noqotee sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gabagabada sanad dugsiyeed ku dhamaado oo ayaamaha u dambeysa ardaydu starlays ugu diyaar garoobayaan inaanu kulamo waaweyn u qabanno ardaydi oo looga sheekeynayo lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka starlayska markay galaan inay dadantii sameeyeen Starlink natiijo fiican keensan ka baxdan ay jaamacadaha galaan aan guriyaha iska fariisan wax barashada la sii wado ee macallimiin kala duwan macallin iskuulka ah noqoto ama maamulka noqoto ama kuwa jacaha ka shaqeeya noqoto waa loo keenaa arimaha saa laga hadlay jacaha magaalo dhan way naga qayb galaan waa noo yimaadaan arday si ugu dhiirigelinayaan xitaa mowduuc gooni ah baa jira oo jacaha marka noo yimaadaan arday si guuna ugu hadlaan oo la dhaho ee kayfa taqtaar takhasus ka saay ku dooran karta takhasuska ay rabtid ardayda waa lagu dhiirigeliyaa qof kasta takhasusku hiwaayadda u leeyahay oo jecel yahay uu ka bixi karo hodhowdii inuu dhigto unan mid kale unan garanayn unan marka ama saaxiibka ama cid kale ku raaxay inuu iska gelina kii uu jeclaa oo weli intuu dugsiga sare ku jiro ku aaminayay inuu jaamacadda galo maamulka iskuulka qayb weyn bay ka qaataan macalimiinta sidoo kale qayb bay ka qaataan macalimiinta jaamacadaha iyo aqoonyaha kale magaalada noo yimaadaan iyada sidoo kale waqtigan ka siino ardayda fanfoorka daaiman way soo booqdaan way soo maraan aad bay ugala hadlaan waxa ugu weyn number one waxa weeye ardaygu inuu waxbarashada sii wato inaan kala hadalno sii dhamaystirto jaamacaddiisa un guriga iska fadhiisan xitaa mararka qaybta duruufaha faamilida ku yimaa arday marka jaamacad dhameeyaan iskuulku qayb kamida uu la xaliyay oo jaamacada inuu warqad u qoro kala hadlo kale ardayga duruuftiisu dhaqaale hoosiisu reerkiisa oona iska bixin karin inuu iskuulku jaamacadda warqad u qoro tiiman badan baa jira oo jaamacada qaybta xitaa mararka qaybta ay boosas siiyaan iskuulada oo kuwaana waa ku qorna ku dhiirigelina dadka aan waxba haysan aan iska bixin karin jaamacadaha faamiliyada ardaydaas ka tirsan yihiin inaan jaamacadaha ugu qorno boosaskaas sidoo kale kuwii wax loo waayeyna mararka qaybtooda codsiyo inaan jaamacadda ugu dirno niraano ardaygaas oo kale marada hebel hebel oo kale duruufta faamil reerkooda waa hoose iskama bixin karee si waxbarashadiisa usii wato halaga bixiyo marka iskuulka qaybta ugu weyn baan isleeyahay percentageka ugu badan bay ka qayb qaataan maamulka iskuulku waana waxaan markaas u taaganaa intaan goobjoog ahayn oo dhan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan intaan goobjoog sa maadaama yihiin dadkan ardayna wax soo dhigaynay usoo tababaraynay la jecel lahaa inay horumar gaaraan beri kamaal waxbarashaduna aynu ku ekeen keliya tan dugsiga sare ee laakiin qofku arday muhiim tahay inuu waxbarashada jaacada sii dhamaystirto oo dhigi ardaygaagii aa ragtid oo guul fiican gaaro meel fiican joogo oo waxbartay taasaan aad ugu dadaalna
waxaa rabaa inuu soo noqdo axmed indhataag oo kamid a dhalinyarada magaalada boosaaso ee aqoonyahanka axmed door intee le-eg waalidka iyo maamulayaasha iskuuladu ay ka qaataan in dhalinyaradu ay ku biiriyaan kuliyadaha ay doonayaan jaamacadaha inay ku biiraan
ugu horreyiisu waa mahadsan tahay adiga idaacadda fio waa idin mahad celinaya inaan ugu casuntaan barnaamijkan kooban runtii waalidka iyo macalimiintu waxaa la dhihi karaa waa ama maamulada iskuulku waa waxay ku jiraan duurkii dowladda oo kale maadaama cidda inta hadda u badan waxbarashada maalgelisaan ay waalidka yihiin maamulada iskuulada iyo macalimiintuna yihiin ciddii soo saaraysay waxay dabcan waxay ku leeyihiin doorka ugu weyn runtii maadaama adduunka dowladaha xoogani ka jiro dowladaha wadamada dowladaha xoogan leh sanad kasta waxaa la qorsheeyaa kuliyad walba inta arday ku biiraysa ardayda keliya doonistiisa ma socotee waxaa socda qorshaha dowladda sanadka intee injineer loo baahan yahay intee dad beeraha ku takhasusay loo baahan yahay intee dad kortooda ku takhasusay loo baahan yahay maadaama marka duurkaas hadda uusan jirin macalimiinta iyo maamulada iskuulka iyo waalidiintu inay wada fariistaan oo ardayda yaheeyaan waa duur ku banaanaaday weeye wayna intii karaankoodana dabcan waxay ku leeyihin saameynta uweyn runtii waxyaabaha ardaygu jaamacad ku xulan karo waxa lagu soo way fara badan yihiin laakiin waxaa lagu soo ururiyaa labo doonistiisa iyo waxa uu dooranaya inay ka jawaabayso baahi baahidu waxay noqon kartaa sida shaqsiga ah oo qofki wax beri wuxuu rabaa inuu nolol sameeyo sidoo kale bulshaduna baahiyay leedahay marka runtii markaa waaqaca aan fiirino nu mataqaanaa hadda ka jira waddankeena qofka doonistiisa waxaa moodaa inay maaragtay marar badan aysan suurtageli karin laakiin qofku uu ku khasban yahay waxa baahidiisa markuu jaamacadda kasoo qalijiyo ka jawaabaya iyo waxa baahida bulshada ka jawaabaya saa darteed baa waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada iskuulada iyo kuwa jaamacadahaba waxaa muhiima in ay xoogga saaraan waxa berri ka maalin ardaygu marka uu soo baxo maadaama waddankii intaasoo arday jaamacadaha kasoo baxayaan fursadda shaqo ay yar tahay waxaa haboon inay xoogga saaraan kuliyadaha iyo mataqaanaa aqoonta ardayga ku jihaynaysa inuu shaqo abuuro inuu isagu marka hore shaqo abuurto dabeedna uu cid kale shaqo geliyo marka waxaa innaga hadda waxyaabaha hoos jira ama aada u yar waxaa ka mid a in ay kuliyadaha jaamacadu bixiyaan ay ku yiriin ku xirfada ay qofku horey markuu sanadka koowaad oo kale uu dhigto ama laba sano oo horeysa uu galo uu qofku arkayo wax ma taqaan la taaban karo aqoon la taaban karo isla markiiba taasay baa ay u qabnaa hadda tusaale ahaan maanta jaamacadda soo siyaysa sida shaati wanaagsan loo tiri karo ama khamiis wanaagsan ama xijaab wanaagsan haddii arday ka soo baxaan waxaa laga yaabaa inay horey iyagu shaqo ka abuurtaan cid kalena shaqo u sameeyaan marka waa tusaalaha u dhow marka mid kale arrinta kaloo jirta waxay tahay ardaygu marka uu dhameeyo kuliyadda secondaryga uu dhameeyo khasab maaha inuu jaamacad hore ka galo ardaygu wuxuu samayn karaa inuu suuqa shaqada fahmo maxaa baahiyo jira inuu shaqo volunteer raadsado inuu xirfado kooban barto ardaygu stable ah oo waddankana la qabsaday oo niyadiisa degan tahay kabacdi noloshiisiina wuxuun maareeyey uu jaamacadda ku biiro kuliyadda uu jecel yahay lambarka ugu badan mataqaanaa hadda jaamacadaha ka gelaya runtii waxa weeye hadafkooda markii qofka jaamacad muxuu u galaa inuu mataqaanaa bulshada magac ku yeesho inuu aqoon helo inuu waa sax waxyaa wax loo bartay kamid tahay laakiin hadda hadaafta ugu waaweyn ee ardayda jaamacadaha u gelayaan waxa weeye noloshooda iyo nolosha bulshadooda iyo nolosha qoyskooda inay wax ka bedelaan marka haddii dowladda doorkeedana waa loo baahan yahay waalidiinta doorkoodana waa muhiim maamuladana waa muhiim waa in waxaa sida degdega uga jawaabaya baahida bulshada iyo baahida ardayga soo qalin jabiya waa in xoogga la saaraa saasaa markaas gelitaanka in arday dugsiga sare kasoo baxona micne u samaynaysaa inuu jaamacad ku bilaana micne u samaynaysaa laakiin hadda sida marar badan dhacda ardaydu jaamacadahay galaan waxa laga yaabaa in ay mataqaanaa lacag adag xataa ku gudaha nafkooda laga qaado ardaygii markuu soo baxo waxa weeye naftiisana ma maarayn karo iska daacid kale fursadiina waa yartahay oo shaqada dowladdu bixiso waa xalii karaa waa yartahay shaqada brifatku waa kooban tahay waddanka warshada male wax male laakiin anagu waa inaan ka fekerno ardayda jaamacadaha kasoo baxaysa inaysan gudaha culays ku noqon hadhow ee iyagu ay fursad abuuraan marka taasna waxaa ka qayb qaadan karaa macalimiinta maamulka iskuulka maamulka jaamacadaha iyo waalidiintaba
waa mahadsan yahay axmed indatag ustaadka ku noqonayaa ustaad waxa la yidhaahdaa dhalinyaradu markay ku biirayaan jaamacadaha iskuulada dhameeyaan macalimiinta ama maamulayaasha iskuulku door ku weyn bay ku leeyihiin in dhalinyaradu ay dhahaan kuliyadda oo baro si hadhow jaamacadda markaa dhameysid oo kale aada iskuulkaagii dib ugu soo noqotid oo aada macalin ka noqotid arrintaas ma jirta
arrintaas qeyb kamida waa jirtaa tusaale ahaan marka ardayda activeka oo kale arday active oo dadaal badan oo iskuulka markuu dugsiga sare dhiganayo oo kale maadooyinka scientifica aada ugu fiicnaa oo kale maamulka kale markuu yaqaano oo kale way dhacdaa mararka qeybteen la dhaho xogaa hogaaminta iyana ku fiican iyo wax dhigista in marka maamulku dhaho haddii ula jeclaysa dhow kuliyad educationka oo kale gal tusaale ahaan fiisigiisa xisaab gal biochemistry gal history geography gal si hodhowdii aada macnaha maadaama aada maadooyinka aada ugu fiican tahay hogaaminta iyo waxbaristaraadu aada xoogaa faallaha kaa muuqdo aada u fiican yahay si aada hodhowdii u noqotid qof bulshadiisa anfaca oo bulshada kusoo celiya sababta bulshadeenu aada waxay ugu baahan tahay booskii barayaasha buuxin lahaa oo maadaama arday jiil fara badan soo korayaan waa jecel lahaa inaan helno macalimiin tayo leh oo fiican oo active ah marka mararka qeybta ardaydeena noocaas activeka sarsare waa ku dhiirigelinna oo waa jira arday talaabo markaba qaato oo isna gala laakiin ardaygu markaan wareysano way inta badan haddii aan aragno inuu una weli waxu diyaarsanayn waa kula talina kuliyadaha noocaas oo kale laakiin ardaygii jira isagoo hore usoo tashtay oo kale diyaarsan hore kuliyada heblaayan gelaya kuliyadaas ay diyaarsan maamulka intaba caqabad kuma noqdo ma dhaho taas kale laakiin wuu kusii dhiirigeliya maadaama kuliyadaa jeceshahay uu kasii qayb qaata inuu sii jeclaysiyo maadaama ardaygu hore u jeclaa u diyaarsanayn laakiin inta badan ardayda noocaa lagu dhiirigeliya ardayda hore aan kuusoo sheegay wey
waxaa kamid tahay macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay iskuulka imaamu dhawaawi weli ma aragtay arday iskuulka qalinjabiyey oo jaamacadihii ku biiray kadibna jaamacadii intuu soo dhameeyey ama dibadda ama gudaha dalka hadda barakaa isla iskuulkii imaamu nawawi ee boosaaso
su-aal muhiima weye sayisudaawa su-aashaas dadka ugu badan haddeer anigu iskuulka maamulka iskuulka ka tirsanahay waxaa jira arday markii anigu iskuulka ka shaqa bilaabayay 2012 aan waxu soo dhigay haddana ila tirsan macalimiin dugsiga sare kamid a intay iskuulkoodii dhamaystirteen dugsiga sare markaa ay dhameeyeen jaamacada magaalada ay galeen jaamacada waxbagaalada educationka soo barteen waxbarashada kuliyadda waxbarashada soo barteen haddana macalimiinka ugu muhiimsan weli ugu badan weliba aron karo waxay ku dhow yihiin 3 meelooda meel bay kamid yihiin iskuulka sababtoo ah annagu aad baan u tixgelinaa ardayga iskuulka markuu soo qalin jabiyay ee jaamacad soo dhigtay CV-ga marka macallimiinta shaqo abuur loo sameeyay booska banaanada dadka CV-ga keensaday tixgelin gooni ah bay kaleeyeen dadka kale oo bulshada sababta qofkan waa qof aan aqaan wuxuu galay wuxuu gudo marka CV-giisa la marka dadka la waxa isku dhimin noqdaan tixgelin gooni ah uu helo walaal xitaa annagu taxanay hadana waxa la sii qaado oo dadka simiin hadana qofkaas tixgelin gooni ah uu helo hadheer waxaan isleeyahay anoon ku degdegay haddii aan si guud u qiimeeyo saddex meelood oo meel dadka iskuul ka shaqeeya waxay u badan yihiin dad iskuulka ka aslaxay qaybtoon waxuu soo dhigay qaybtoodna igabeed horreeyey oo iskuulka hore u dhigan jiray tamaamka nagala tirsan yihiin qayb ee iskuulka qalin jabisay oo dhigan jirta arday ka ahaa
waana jira iskuulada qaarkoodna sidaas u kalmin
way jiraan iskuulo inta badan boosa ku arka inta ka warhayo dhan waa iska caado wax si guud la yaqaano oo boqolka kontinent noqon laakiin boqolkiiba soddon waa badanta iskuulo badan oo ku arkaysa ardaygan iskuulkeena dhigan jiray haddana macalin buu ka yahay hadda maamul buu ka yahay iskuulaha arkay xitaa arday iskuulka soo qalin jabiyay intuu macalin haddana kan haddana maamulka aadir
ugu dambeyntii axmed indhataag wax rabayna ku weydiiyo wiilka dhalinyarada ah ee jaamacadda ku biiraya ama waalidka ay u dooraan kuliyadu san rabin caqabad ma ku noqon kartaa mustaqbalka ama waxbarashadiisa intuu jaamacadda ku jiro
arday markuu kuliyad dooranayo laba waxbaa lagu soo ururiya way badan kartaa waa rabitaankiisa iyo tan kale oo ah oo maaragtay waalidkii inaga hadda maadaama booska dowladda inta badan uu ku jiro doorkii dowladda waalidka ku jiro waalidku macnaha waxa uu arkayo inay wiilka qofka anfacayaan ama baahida jirta ee bulshada iyo qorsheynta la sameeyey in intaasuu qof oo waxaa soo bartay soo baxaan iyadoo la fiirinayo labadaa shay macnaha baahidaasna waa mid bay noqon kartaayo ardaygan soo baxaya maxaa rii anfici kara isla markiiba hore ka anfici kara waxaa jeceshahay waxaa laga yaaba inaa jeceshahay wax laakiin aysan shaqeynayn markaan applicable aysan ahayn marka labadaashiibaa muhiim ah marka waa sax qofku hadduu doonistiisa helayo oo uu baranayo si fiican u baran karo oo waxa uu rabo heli karo dhaqaale ahaan awoodo kuliyad ahaanna ay macquul tahay inuu markaa barto in loo ogolaado oox fiican sidee xeega loo xagtaa sian ku noogaama sidee marar badan ardayga doonistiisa loo tixgeliyaa meesha waa ku jirtaa sidoo kale waxa iyaduna meesha ku jirto oo weliba baahi weyn loo qabaa in waxa weeye cidda waxbarashada bixinaysa iyo cidda fangaraynaysa waalidkii iyo mataqaanaa iyo maamulkii jaamacadaha ah inay ka wada fariistaan maxaa ardaygu markuu soo baxona uusan bulshada codays ugu noqonayn oo horay nolosha kala qabsanaya naftiisa waxutaraya dadkiisa waxutaraya
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay sidee ayay dhalinyarada ku xushaan kuliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha marka ay soo dhammeeyaan iskuulada sare ee dalka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa barnaamijka idinkala socodsiinaya halkan intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonaa aniga iyo asxaabtigiila qayb gasha waxaa idin leenahay nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray
laanta af soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhegeystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19-ka bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sanadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
dumarka maraykanka ayaa kaalin weyn ka cayaari doona go'aaminta doorashada madaxtinimo ee maraykanka 2024 sannadihii u dambeeyey dumarka isu diiwaan geliyay inay doorashada ay ka codayaan ayaa aad uga badnaa ragga warbixintan waxaa diyaariyey dora mcor waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
tirada codbixiyaasha dumarka ee doorashada maraykanka ayaa aad uga sarraysa ta ragga ilaa sannadkii 1984 sida laga soo xigtay xarunta dumarka iyo siyaasadda maraykanka dumarku waxay u badnaayeen inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo sannadkii 1992 waa kan william frey oo ka tirsan macadka brookings
not only the women turn out.
ما أها أو كليين دمر كوي رجع كبدينيهين لنا عايز صباح دورشدة أوي كعمر داريهين مركادت كواوين أي عضية يجا أي عبدن مركوا مهم إن دمر هيستو هدي أتاي ديمقراطي حلو ترتمي يا يجري مركلا يجا تروين كيو جدا بيا اتركاب كمريكان كا William Frey أوبرت علمي الديمقراطية كان ترسل معك بروكينغز أي باري سدى عد بحنت دمر كوي أو كان دون تصلت كلابكن يا فري اللباتن وحوشاقي إن دينا عاي وحس عدان أي تهاي وعودين تحسبيك الديمقراطية قيب هان واحا سببوه إن داد بادن أو عدايا أيهين دمر وحبرتي دمر كاان وحببران تاريخ هان واحا يعودين جيرين جمهوريقا دمر كا عدايانا واحا يكييهين بقول كيبا فرطن سندكي لابوكو لابيو تمن دمر كشاقيا واحا يهايين كالبرد تيرادي عدايسي
Back in 2012 white non-college
لابوكو لابيو تمن حوينك عدان كاه جامعلها عن كبحين waxay ahaayeen 48% haweenka oo dhan balse hadda waa 38% haweenka oo dhan
dhinaca kala tirada dumarka heerka jaamacadeed gaaray ee cadaanka ah oo xilliyadii hore u codayn jiray dimuqraadiga ayaa hadda sii kordhaya waxay ahaayeen 23% dadkii codkooda dhiibtay doorashadii 2012 sanadkan waxay gaareen 72% waxaan iyagu meeshoodii hore iska bedelay tirada dumarka madaw iyo kuwa hispaniga ah toddoba gobol oo ah kuwa aadka la isugu hayo ayaa tirada dumarka cadaanka ee jaamacadaha aan dhigan isla markaasna shaqeeya ay ka badan yihiin dumarka cadaanka heer jaamacadeed gaaray laakiin ay tiradoodu soo badanayso sida uu mar kale sheegayo William Frey
haddii
toddoba gobol ee la isugu hayo tirada dumarka cadaanka heerka jaamacadeed gaaray way soo kordhaysaa halka dumarka cadaanka ee heerka jaamacadeed gaadhay ay hoos u sii dhacaysaa ayuu yiri haddaba tartamahee ayaa heli doona awoodda codka dumarka dumarku iyagu aragtidooda waxay ku muujiyeen doorashadii xilliga dhexe sanadkii 2022 ragga badankiisu waxay u codeeyeen jamhuuri laakiin codbixiyaasha da'da yar gaar ahaan dumarku waxay u codeeyeen dimuqraadiga dumarka da'da yar ayaa keenay farqiga ay da'yartu samaysay ayuu yiri arrinta xuquuqda ilma iska soo ridida ayaa dumar badan oo da'yara geysay goobaha codbixinta hase yeeshee isla arrintaas ayaa goobaha codbixinta geeyay dumarka da'da 50 ka weyn ee xisbiga dimuqraadiga uu codeeya Welcome Bob Ward oo ka tirsan hay'adda AARP.
Conversely, we see on the Democrats.
Waxaan aragnaa in marka laga dhinaca dimuqraadiyinta arrimaha sida ilma iska soo ridida, xuquuqda taranka iyo khatarta dimuqraadiyada Mareykanka ku soo foolay ay yihiin arrimaha dadka geeya goobaha codbixinta ayuu yiri. Waxaa jira waxyaabo kale oo dadka raayo ururinta sameeya aanay xisaabin karin. Kuwaas oo ah marka qof dumar ah oo waliba madoobi ay tartanka ku jirto dumarka jaamacadaha ka qalin jabiyay waxay u soo baxaan si ka badan dumarka aan jaamacadaha dhiganin kaasi waa qodobka koowaad sidoo kale waxaa jira xiise gaara oo tartamaha loo qabo maadaama ay tartanka qof dumar ahi ku jirto waxaa laga yaabaa inay dumar badani isu soo baxaan doorashadan ayuu yiri dumarku waxay doorashada ka ahaayeen 3.5% doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2020 ta sanadkan ee 2024 waxba kama duwana oo tartamihii ay dumar badani u soo baxaan ayaa rajo wanaagsan ka leh guusha doorashada
warbixintii Dooran Bakoor waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere halkani waa Washington maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku dhawaad 2 milyan oo dollar u qoondeeyay ururada ay maamulaan dadka madawga ah oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan si markaas ay u horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada hadaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddi sare oo loo doortay inay maamulaan lacagtaasi ugu horeyna waxa uu weydiiyay lacagtaasi iyo waxa lagu qabanayo
walaal lacagtan sida ka muuqata magaca Black Mandated Funding Framework waxa loogu talagalay in wax looga qabto ama lagu maalgeliyo organizationada ay leeyihiin dadka madawga ah ee ku nool magaalada Toronto si aan ognahay 110 dadka ku nool magaalada Toronto waxa ay ka soo jeedaan qaarada Afrika taas oo ka dhigan inay u baahan yihiin adeegyo gooni ah oo maarayta ka tarjumaaya dhaqankooda iyo xaaladooda dhaqan dhaqaale ay ku sugan yihiin dawladdan waxay garowsatay inaanay si siman mashaariicda horumarineed iyo service kala bixinayo aan u wada gaarin dadka magaalada kooda nool marka qorshahana ah in organizationadu ay iyagu fuliyaan mashaariicda ka tarjumaysa baahida community gooda ayaa loogu talagalay lacag gaaraysa $8 million oo la siin doono sanadkan.
Waata Maxamed, marka yaad dalban kara lacagtaasi sidees ku xulanaysaan cidda ka faa'iideysanaysa?
Lacagtan waxaad dalban kara marka organization walba oo aan faa'iido doon ahayn oo xaruntiisu ay tahay magaalada Toronto mashaariic ka fuliya oo ay madax ka yihiin maamulaan una shaqeeya dadka madowga ah, sidoo kale xisaab xid suuban oo daah furan la sameeyay sanadka u dambeeyay. Marka dabcan waa competitive lacagtan oo organization soo dalbanaya. Marka la eego waxaa loo baahan yahay dabcan in la mariyo process. Marka guddigaygu waxaan dabcan raacaynaa procedure loogu talagalay in maaragtay lagu kala saaro ururada ku guuleysan doona lacagtan. Marka dabcan waxyaalo badan baa laga eegayaa oo ay ugu horeyso proposalka aad qoranaysid qaabka u waafaqsan yahay ahdaafta lacagta laga leeyahay. Sidoo kale waxaa la eegayaa activityda aad qabanaysid, saameynta ay ku leeyihiin communityga, waxaa kaloo la eegayaa lacagta dalbanaysid laftigeeda.
Waa tahay qaabkee bay Soomaalidu ugu faa'iideysan karaan, maxayse ka tari kartaa barnaamijyada ay qabtaan?
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madowga ee ku dhaqan magaalada Toronto, kuwooda ugu tirada badan. Marka runtii fursadan inay ka faa'iideystaan waa muhiim. Aad baan ugu dhiirigelinayaa inay application-ka xirayaan xilliga uu furan yahay. Wax badan bay ka tari kartaa runtii xiseen mujtamaca Soomaalida ee qurbaha ku nool gaar ahaan magaalada Toronto. Waxa uu la tacaalayaa mashaakil kala gudisan duruufaha dhaqaale iyo maaragtay iyo dabcan soo galootinimada ay ugu horeyso. Marka waxay wax ka tari kartaa dabcan la tacaalida xanuunada maskaxda oo aad noogu soo badanaya sanadihii u dambeeyay, sidoo kale wax ka qabashada waxyaabaha sababa isdilka dhalinyaradeena Soomaaliyeed, shaqo la'aanta baahsan iyo wacyigelin ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka arrimaha horumarinta bulshada ee muhiimka u leh Soomaalida.
Ugu dambeyntii Maxamed, maxaa keenay in lacagtan hadda lagu dhawaaqo oo si gooni ah loogu talagalay ururada ay maamulaan dadka madowga ah?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaa jirtay 2023 bishii Oktoobar ayuu City Council-ka magaalada Toronto ansixiyay lacagtan, laakiin sababaha ay ku timid iyo dabcan wuxuu ahaa sidaan ogsoonahay dadka madowga ah waxay ka mid yihiin dadka waddanka Canada ku nool ummadda ugu hooseysa markay noqoto maalgelinta mashaariicda waaweyn ee dowladdu samayso. Waxaa jiray riboryo iska soo daba dhacaya ilaa ay koronihii kadib muujinaya in $100 ee Canada ee la siiyo organisationada charities-ka ah in wax ka yar 0.07 cents ay aado organisationada dadka madowga. Sidoo kale waxaa jira riboryo kaloo cadeynaya in 2 meelood oo saddexdii organisationba ay riboor galayeen inaanay financially sustainable ahayn, dhaqaale ay ku socodsiiyaan aana haysan. Marka waxyaalo badan oo muujinaya dabcan sida lacagtii waddanka aan si siman loogu qaybin organisationada ayaa qayb ka ahaa. Sidoo kale dabcan waxaa jiray kacdoon ay sameeyeen oo maaragtay iyo qoraalo badan iyo maaragtay dowladda lala xiriiray in wax laga bedelo sida loo qaybiyo resourciga dowladda. Marka arrimahaas ayaa sababay in xilligan ay City of Toronto ay ugu talagasho markii u horeysay in barnaamijkan loogu talagalo loona xiro keliya organisationada u shaqeeya dadka madowga. Marka guddigaygu dabcan waxaan xoogga saari doonaa inaan kala xullo oo maaragtay qiimeyno oon ka xulano qaybaha maaragtay ugu macquulsan ee la siin karo lacagtan. Taa laftigeedu arrin muhiim ah oo dadka xataa saxaya oo hawshan gelaya ay yihiin dad ka soo jeeda communityga oo aanay shaqul ku lahayn dadan fahansanayn contextiga. Dhibaatada weyn waxay ahayd in badan lagu maago organisationada dadka madowga ah inaanay lahayn capacity ay ama awood ay ku fuliyaan mashaariic crowdfunding-ka loo yaqaano sanadaha badan soconaya. Marka dabcan taas waxay meesha ka saaraysaa tuhunka noocaasa. Waxay noqonaysaa lacag loogu talagalay dadka madowga, waxay noqonaysaa lacag wax ka tari doonta mashaariic waaweyn oo runtii u baahnaayeen inay sii wadaan oo maaragtay dhinka sustainability-ga marka la eego. Marka waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday.
guddi sare oo loo doortay in ay maamulaan lacag loo qoondeeyay ururada ay markaas maamulaan dadka madawga ah ayaa dhigisanaysan halkaas uu naga socotaan waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan Cabdiis Barrow
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa naawuleysa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah laakiin marka la fiiriyo golaha wada tashiga qaranka waxay u muuqataa qaar ka mid ah maamul goboleedyada rabitaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka soo horjeedaan maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa ka mid ah maamulada hadda fila Soomaaliya aan la aragtida ahayn haddaba marka la fiiriyo xilligan Soomaaliya doorasho qof iyo cod ma ka dhici kartaa muxuu sii yahay ra'yiga dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa anigu Cabdulcasiis Barrow oo magaalada Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya waxa igala qayb galaya Shariif Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee jooga Muqdisho iyo Xawaari Baashe oo hogaamiya mid ka mid ah ururada bulshada ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan ka dhisan si gaarana ururka dhalinyarada ee loo yaqaan Gubsoor waxaan ku hormarayaa Shariif Cabdi Shariif markii aad fiiriso aragtida dowladda federaalka ee wadato iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dalka inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah hadda ma muuqata waqtigeeda in la joogo mase mudan tahay maamulka goboleedyada arrintaas inay kala shaqeeyaan
Cabdicasiis arrintaas in badan bay taagneed dowladdii hore tan ka horreysay hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan oo kale hor u keentay oo tiray doorasho qof iyo cod aan gaareyna balse markii qof iyo cod ay noqoto waxaa la rabaa meesha lagu qabalahay dadka qalabkii kala xadeyn lahay sidee lagu ogaano qofkan horma u codeyn mase ma codeyn goobii amnigoodii ma diyaarsan yihiin dowladdu waxaas leeyahay xataa kaaran iyo degmooyinka xamar qaybo ka mid a xitaa doorasho qof iyo cod kama qaban karto iska daa doorasho qof iyo cod in la qabtay golo deegaan xataa looma dhisi karo amniyana suuragal ahayn waxaad arkaysaa madaxtooyadii goobo ku dhex yaala ama hoteelo ku dhex yaala ma aanan ka fogeyn inay kooxaha argagixisadu ay weerarayaan ama ay qaraxyo ay ka geysanayaan sidee markaa shacabka naftooda loo aaminsii karaa inay bannaan isugu yimaadaan soo tubtaan meelo wadooyin ama barxado ay yimaadaan waa codeynaysa loo yiraahdo haddii hal gaari oo qarax lagu dhufto ama qof nafti haliga oo yimaado imisa baabi'i karto marka bulshada ahaan iyo aragti ahaanba maanta lama taagna maalintii Soomaaliya doorasho qof iyo cod u jeesa leh
waa gartay doodada si fiican u fahmay xawaari markii aad fiiriso dooda Shariif Cabdi maxay kuula muuqataa adiga xilligan doorasho qof iyo cod Soomaaliya ma loo diyaarin karaa
Cabdicasiis waa mahadsan tahay ana waxaan isleeyahay doorasho qof iyo cod dalka waa laga qaban karaa annaga markii doorasho qof iyo cod la sheegay qof walba wuxuu ka bilaabaa doorasho qof iyo cod lama qaban karo horta ani waxaan qabaa inaan tijaabino aan ku dhaqaaqno markii ay awoodda noodan sheegto kadib inaan dhahno ma la qaban karo laakiin iyadoo macnaha aan doorashada la bilaabin maanta dil yar lama qaban karo maruu bixitaagnaan lama qaban karo dowladdii hore waxaan ogeyn in la dhahay lama qaban karo waqti dheer u baahan tahay dowladana keentay waa waxay rabtaa inay qabato haddana waxa la lama qaban karo maruu horta inaan ka tagno erayga ah lama qaban karo aan ku talaabno in la qabto waxaan qabaa aniga doorasho qof iyo cod dalkan waa laga qaban karaa waliba meel walba dalka mid laga qaban karaa sababtoo ah haddaba markii la qabanayo doorashooyinka ii sheeg xilibanada markii deegaan laga soo dooranayo doorashadu way ka dhacday meesha ka dhacaysa amnigeeda waa la sugaa haddaba meesha ay doorashada ka dhacaysa idana sidoo kale amnigeeda waa la sugi karaa culays ma jiro
arrimaha amniga Shariif soo hadal qaatay waxaa jiray dalal dadku ay codeynayeen iyadoo xaalada amni ay ka jireen oo waliba qaraxyadu ay ka dhacayeen maxay dalkaasi Soomaaliya uga bedelan tahay marka waliba aad fiiriso iyadoo doorashooyinka meelaha lagu qabanayo Soomaaliya waliba gobollo kala duwan ay ka dhacayaan doorashooyinka dad badan aan wax dhibaato ah laga soo sheegi jirin walaacaad qabtaa in ku
yidhaahdo Cabdicasiis laba un kala qaadeyna mid waxaan ku eegayna doorashadii dad badan doorashada dad badan ayaa codeynaya tusaale meesha ugu nabdoonayd Soomaaliya oo doorasho ka dhacaysay waxaa ka mid ah Boosaaso waxaa jirtay inaan hool dad isugu geeyay oo dadkaas wada ciidan ahaan laga yaabo meel xirin lagu doortay hadda doorasho qof iyo cod markii aragtay hooyaa codeyni waxaa codeynaa dhalinyara codeyni aabbaa codeynaa dad waaweynaa codeynaa waxaa la soo buuxinayaa goobo waaweyn waxaa laga yaabaa garoonka stadium Muqdisho degmada uu ku yaalo dadkeeda in isugu yimaadaan أو العل حتى أو قاضي وها بتكاسي هدي أمي جلسيل قد ما أنا مخال ما لحتويدي يقرح كدا هدي ماشي بدلق وقرح لقي أما نفتي لقي ما مباوروني ما إني سو مالي أبى بيكرت دك سو مالي يد ملوسي دياري ومركان فيرن الدولة دو حي ودو دلكو قرانك ديار ولا قدو فما ما لحتويدي قديرو واحد تكى بسكرت معها دلكو وبنية deegaan badan ajiro xaqooq leh dadka eelbuur maanta ku sugan dawladda federaalka Soomaali xaqooq ay ku leeyeen ee deegaan kasta xaqooqdo u leeyahay Muqdisho kale doorasho la kama qaban karo waxaan aaminsan anigu billan oo ugu dhow oo dawladda goboleedada kamida waxa laga qaban karaa sababtoo ah amniga haysta wixii yar yar oo kalena waa la xali karaa laakiin intuu shabab jooga dalkaan intii isdiidinkan ay jiraan doorasho qof iyo colaa ma qaban karo xitaa hadii la qabto yaa lagu kalsoonaan sidee ha faraaciye loo sameeynaa
waa gartay xawaari hadii aan ku imaado dooda ah wali dadka qaar inay u baahan yihiin wax badan inay fahmaan oo walaa amni ay qarkood ka sheekeynayaan sida shariif u dhigay miyaan ahayn dood waaqic ah loona baahan yahay aqoonyahanka ee dawladdu weynay dood galiyaan
arrihan waxa isleeyahay midda amniga ah wax walba wax culays ah kama imaanayo anoo u soo beenaya doorashooyinkii la soo qabtay tusaale hadda waxa jirto gobolada qaar degmooyin laga sameeyay gobol deegaan laga sameeyay jirto golaha deegaanka markii la sameeyay oo wax dhan la soo dhisay wax amni daran kama imaanin wax culaysna kama imaanin horta waxaan qaba aan tijaabino kadib aanan wax wadan waxa noocan ah timaaday kadib ha laga talaabo ha laga gudbo warwa laakiin iyadoo aysan doorashadi bilaabanba haddii la yiraahdo maanta macnaa maxaa la yiraahdaa waqtigii waa dhamaaday lama qaban karo amni laana jirto dad qaar ah waxa ku sareeyaan lacag loo baahay lacag loo baahay doorasho qof iyo lacag u baahan ka tahay oo de waxaan isleeyahay aniga mid dadbanaaba ka qarash badan isleeyahay marka mar walba oo sheyga lagu dhigirana uu qabsoomaa isleeyahay
arrimaha siyaasadda oo kale in laga heshiiyo doorashooyinka sida ay noqonayaan oo qof iyo cod looga shaqeyn karo waa dooddu ugu badan hadda taagan muqla tahay shariifu amniga markaas ka timaado arrimaha siyaasadda in laga heshiin karo doorashooyinka la wajahayo
abdi aziz dawladda hadda jirto uma muuqataa mid isku dayaysa xitaa inay ka heshiiyaan dadka aragtida siyaasadda ama saamiga siyaasadda wax kale
madaxweynaha aad ula jeedaa saamiga siyaasadda wax kale
waxaan ka wadaa dalkaani Soomaaliya dawladnimadii la soo dhisay waxaa lagu sare 4.5 waa siyaasadda waa la wada leeyahay madaxweynaha hadda joogo wuxuu banaanka keenay inuu yiraahdo inna loo joojimaayo inna loo joojimaayo shalay wax ku tirtay Puntland hadda koonfur galbeed xataa ay dhibaato inay ka taageen Jubaland waa tii baxday haddii aan si hoos u wada hadalno labadan gobol ama labadan xisaabtoose madaxweynaha ma Soomaali ku koobanta marka in la heshiiyo doorasho la qabto wixii ku xiran ama ka horeeyo in Soomaali isku keeno Soomaali wada ogaa hadii doorasho la aado lagu aado laakiin loo joojimaayo hadii la yiraahdo hadii loo joojiyo doorasho qabsato iyada isku maamul imaan Soomaali wax lagu maamula ma
arrimaha siyaasadda walaac markala shariif uu ka muujinayo wax kale
aniga waxa isleeyahay walaac ugu badan siyaasadda laga muujiyo inta badan waa qof identity maanta markii la yiraahdo doorasho qof cod lama qabanaayo doorashada dadban la aadi doonaa waxa hadda maamul goboleedyada dhamaan ay ku wada yimaadeen waa u wajeedna waxa wax isku caanashuun waxa ugu badan hadda ay u ordaayaan waxa waa marka inay isku caanashuwaan waxa bulshada Soomaaliyeed iyo anaga ka dhalay raahana wax noron ma ahan maanta hadii aniga kursigeyga yaalo deegan hadii aan rabo inaan raasado waxay ku xiran tahay madaxweynaha marka jooga in de saaxib aan la ahay ama rabitaankiisu xisso kale aan ka shaqeynayo laakiin mar doorasho qof cad ila aado uma baahna inaan macnaa madaxweyne saaxib la ahay ama qarashina wato wuxuu baahan tahay kaliya bulshada marka aamatan lahaa kaliya inaan iska soo dhiso
dhalinyarada tii labadeena fursadna umeydan helin matalaadina siyaasiga ayna codkeena ku timaado si matalaadina siyaasiga aan aado heshaan oo inkaad go'aamisan arrimaha dalka hadda ku jirana looga gudbo maxaa talaayo sharaf soo jeedinaysa
Cabdi Aziz oo talaadan soo jeedin lahaa ani ahaan ka shakhsiyan shariif waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay raaxama ku xiraan canjeero si u koro koreysa loo cunaa dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay arrimaha masiiriga ee Soomaali oo anaga leenahay way kala horeeyaan qof kasto oo Soomaaliyeed oo dhalinyar ah ama weyn ha ka shaqeeyo sidii ay Al-Shabaab kaga adkaaleen markii Al-Shabaab kaga adkaano oo waxna qarxiye iyo waxna dhibaato aan weyno aan dhaqanka Soomaaliya ku laabano geeraha hoosta ina fadhiisano seen waxa yeelana markaas kadib aan sidaano
adiga iyo xalka aniga xalka waxa uu arkaa si macnaha aniga mataladiida codkii uu soo saarto waxay u baahan tahay inaan u ololeeyo in doorasho qof iyo codeyn aado inta laakiin doorasho qof iyo codey aniga inta ila midka aan taaganahay ma dhacayso ma dhacayso suuragalna ma aha in codkiiga aniga aan ku soo saaro macnaha mataladiida
Shariif Cabdi iyo Xawaari Baashe labadiinaba aad aad u mahadsantihiin saaxiib iyo dooday gaamneyd ee maanta oo aniga la socodsiinaya aniga Cabdicasiis Barrowa todobaadkana inta aynu joogto
waxaana soo jeedinayay dooda gaaban Cabdicasiis Barrow haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Sultan Seraar
Dubna adal kaaga qubta barbaab xanuun sanaya adigu xilligaad ka dheertay adigu xilligaad ka dheertay dubna adal kaaga qubta barbaab xanuun sanaya adigu xilligaad ka dheertay adigu xilligaad ka dheertay halkayga adoon wareysan xubtayda adaan markiiba xabiibti indhaha ka qaata
استاسي وقاضي السودان سرار وحبودا بيسيد عدنا قلبتي ورر كبيوه وحان ادسو جيدني يعني با إبراهيم حسن قربي داندري تان بركر هوا دخول متون وانا بدكليو
حيدي تلوطنا على ليداي دار الحاسني مكويني حيدي تلوطنا على ليداي دار الحاسني مكويني نفتات كل حساب سنتاي تيدات كل حساب سنتاي قوحي نفتات تيدات